kolēģi žurnālisti skaita darbības vārdus. Nodrošināt, veicināt, sekmēt, stiprināt, attīstīt tādi aktīvi darbības vārdi ļoti bieži pieminēti jaunās Lemdotas straujumas valdības deklarācijā. Dokuments ar ievadu un 183 punktiem par virsmērķi izvirzot cilvēku labklājības uzlabošanu Latvijā, tad tālāk arī atvēlot tevi vai katrai sfērai Latvijā kādu rindu, kādu apņemšanās sarakstu, kas tad veicams attīstāms sekmējums uzņēmējdarbībā, izglītībā, sociālās nevienlīdzības mazināšanā, veselībā, enerģētikā, transportā, ārpolitikā, aizsardzībā. Tātad kopumā diezgan garš ir šis dokuments. Tā, darbu uzsāk jaunā valdība. Dokuments, kuru šodien Saeimas sēdē jau kritizējuši opozīcijas deputāti un dokuments, kurā noteikti pat laban arī iedziļinās dažādu nozaru pārstāvju. Pēcpusdienas programmā mēs pie tāluriņa arī esam aicinājuši Latvijas darba devēja konfederācijas tautsaimniecības attīstības ekspertu Jāni Hairmani. Esiet sveicināti.
Labdien.
Iespējams, ka jūsu nozara, kaut gan to jau laikam kopumā uz visu Latviju var attiecināt, ir apveltīta arī ar tādu diezgan precīzu solījumu gādāt par to, lai jau no nākamā gada minimālais ienākuma līmenis Latvijā palielinātos vismaz par 40 eiro. Esat iepazinies ar deklarāciju, kā vērtējat?
Jā, iepazīstamies, jā. Nu, teiksim, ļoti daudz šie te punkti, un mēs vēl patreiz lasām šobrīd arī, jāsaka, pozitīvi vērtējums tas, ka parādās arī skaitliskie lielumi, kas ir vērtējumi. Viņi pašā ievadā, viņi nav, teiksim, punktos norādīti. Bet tas ir pozitīvi, ka mēs varam vērtēt šos te radītāju dinamiku, vai mēs virzamies pareizā virzienā. Jāsaka, par, teiksim, atsevišķu mērķi, viņi tiešām viņi ir pozitīvi, varbūt, jā, bet tie ir pārāk optimistiski novērtēti. Runa ir par IKP prognozi, šo te IKP izaugsmi. Un par rūpniecības produktivitāti, kas attiecās uz IKP, tātad valdības, šis viens no punktiem paredz to, ka vidējais ikgadējais IKP pieaugums uz vienu iedzīvotāju turpmākajos trijos gados sasniegs 5%. Ja mēs ieskatāmies citās oficiālās prognozēs, tad šobrīd tuvākajos gados mēs ir runa par 3 līdz 4% gadā izaugsmi. Savukārt 5%, tas šeit tātad prasās, atbildes uz jautājumiem, te būs, teiksim, tas ir kvalitatīvs. Šeit jau jābūt kaut kādai kvalitatīvai izaugsmai uz kaut kādam jaunam pavērsienam, uz kā rēķina šāds te uzrāviens.
Bet vai to tālāk deklarācijā jūs nesaskatat, uz kā rēķina varētu būt?
Šobrīd nē, tātad šobrīd arī parādās jautājumus, uz kā rēķina ir šī te izaugsme. Jo, ja mēs arī paskatāmies esošā IKP izaugsmes struktūru, tad šobrīd ir tirdzniecība, būvniecība, iekšējais patēriņš. Taču, ja mēs runājam par ilgstošiem, noturīgiem mērķiem, tad te jābūt ir lielākam rūpniecības un eksporta nozara ieguldījumam. Savukārt, šeit ir parādās jautājumi, kas nav atbildēti. Tas pats arī, teiksim, par produktivitāti. Ja mēs skatāmies esošos datus produktivitāte apstrādes rūpniecībā, pēdējie dati, kas ir mūsu rīcībā, ir 16 000 eiro uz nodarbinātību. Savukārt pēc trim gadiem mēs jau plānojam 24 000 eiro valdības deklarācijā. Tas nozīmē uz pusi kāpināt, kas, protams, ir pozitīvi un apsveicami, bet no otras puses jautājums, kā mēs to sasniegsim, uz kā rēķina, vai mums ir kaut kāda slepenā laboratorija, kur ir kaut kāds jauns produkts vai kas.
Ir ierakstīts, veiksim pastāvīgu konkurētspējas un uzņēmē darbības vides monitoringu un novērsīsim tos trūkumus, kas Latvijai ir pārmesti tajā pašā Doing Business globālās konkurētspējas indeksa reitingos.
Jā.
Tā valdība raksta?
Jā, nu, es teiktu, ka šis te rādītājs, viņš ir pārāk stāvs. Šķita, ja mēs paskatāmies tīri grafiski iepriekšējā dinamika, kāda ir produktivitāte apstrādes rūpniecībā, tad tā izaugsmē viņi ir lēzenāk, runa ir par kvalitatīvu kāpumu.
Līdz ar to tas, ko varbūt citi pārmet valdībai, ka tāda izplūdušas frāzes, kurās minētas apņemšanās un kas zina, varbūt pārāk optimistiskas cerības uz nākamajiem gadiem, to saskatāt arī jūs?
Nu, es teiktu tā, ka tomēr ir pozitīvi, ka šie te cipa, šie te rādītāji ir noteikti skaitliski un tos var novērot. Piemēram, un mēs varam novērot virzību, arī, teiksim, pozitīvi tas par ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā, jā. Te mēs skatāmies, šobrīd mēs esam 0,67% no IKP, tā virzība ir 1,217. gadā, un nacionālais attīstības plāns savukārt paredz 2020. gadā 1,5. Tātad šīs te trajektorijas tā kā saskan, pa ceļam uz nacionālo attīstības plāna mērķi, mēs sasniedzam valdības deklarācijas mērķi, tikai te arī viena atruna, ka finansējums pētniecībā un attīstībā ir gada palielinās par 0,1% no IKP naudas izteiksmē. Tas nozīmē, ka tad ir papildus 25-30 miljonu eiro katru gadu šim te nolūkam.
Tā kā nav gluži tā, ka valdība būtu tikai rakstījusi savas apņemšanās, ir skatīti gan ilgstoši dokumenti, gan tas, kas saistīts ar Eiropas Savienību dažādiem plāniem.
Jā, nu, principā jā, tā teiksim, ir radītāji visai reāli, realistiski un ir sasniedzami un viņi, fiks, teiksim, viņi ir novērojami, viņi mērāmi arī ar statistikas radītājiem.
Paldies par jūsu vērtējumu. Tā Latvijas darbdevēja konfederācijas tautsaimniecības attīstības eksperts Jānis Hērmanis, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Ingrīda Mikiško arī pēcpusdienas programmā pat labam piedalās. Esiet sveicināti.
Labdien!
Darba devējs saskata, ka ir pat, zināms, gaismas stars tuneļa galā zinātnē un attīstībai, kā ar citām izglītības nozarēm, kas jūsu paspārnē.
Jā, prieks, ka darba devēja kaut ko saredz arī pozitīvu. Mēs arī panalizējām un paskatījāmies. Mēs, protams, neesam tik varbūt apmierināti ar valdības deklarāciju, jo katra nozara skatās, kā tā tiek atspoguļota. Nu, un šeit par konkrētiem cipariem jau ir grūtāk runāt un it sevišķi runāt par laikā izmērāmiem kaut kādiem sasniegumiem, pasākumiem, kas ir paredzēti. Protams, mūsina tas, ka kā virsmērķis ir vairot tik viena iedzīvotāja labklājību un kā prioritāte ir indivīda dzīves kvalitāte. Un tad ir jautājums, vai tas ir sasniedzams bez izglītības, ja mēs vērtējam kaut kā savādāk, nu tā filozofiskā doma, te tā kā, ja, vai tad mums izglītība nav vajadzīga, lai mēs arī nu, kaut ko vairāk varbūt un plašāk domāt. Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums, kad jā, valdība ir deklarējusi, ka viņi daudz lietas turpina no iepriekšējās deklarācijas, bet mums ir varbūt tas, ka tas ir apmēram, nu, kā mēs sakām, žargonā copy-paste, ja? Nav atskaita, kas ir šajā brīdī izdarīts, un tieši tas pats teikums ir atkal ielikts nākošajā deklarācijā bez laika rāmja.
Jā, tas, ko te var lasīt par eksakto zināšanu atbalstīšanu, par profesionālās izglītības pievilcības celšanu.
Jā, par daudzām citām lietām, ja, ko mēs tā kā paskatījāmies, un faktiski karjeras izglītība, ja, tā tad balstīts uz eksaktiem priekšmetiem, tas jau bija, vai tad nekas nav izdarīts, ja, tālāk ir mazo skolu programma, kura šeit ir citos vārdos ietērpta, bet tā viņa kaut kur pazūda apstājās, nekas netika atrisināts, ja, tas, protams, ir negatīvais moments, ir parādījušies pāris jauni punkti, kur valdības saka, ka tiks domāts par pedagogu mērtiecīgāku sagatavošanu par programmu pārskatīšanu, bet toties ir pazūdis punkts, par ko arotbiedrība iebilda visvairāk un tiešām ir organizējis protesta akcijas, tas ir par finansējumu nodrošināšanu pedagogiem, jo motivācijas programma pats par sevi vēl neliecina, ja mēs jau nemotivējam tikai ar naudu, bet tā naudas jautājums, jo iepriekšējā deklarācijā bija ļoti skaidri pateikts, kad izstrādāta tātad pedagogu atalgojumu paaugstināšanas grafiku.
Iespējams, valdība uzskata, ka šis darbs jau ir izdarīts, jo grafiks pat labam tiek...
Nu, nezinu, mēs neesam viņu redzējuši un neesam par viņu pat runājuši, jā, tā kā varbūt, ja viņš kaut kur, nu, labi, ja viņš ir, bet, nu, vajadzētu runāt tā kā, laikam, arī ar sociālajiem partneriem par to. Nu, tā ir viena lieta, un atkal palicies tas pats, kad izstrādāt un ieviest jaunu finansēšanas modeli, un šeit ir tas laika nu, rāmis, ja? Ja iepriekšēji bija teikts un visos dokumentos ierakstīts 15. gada 1. septembris, nu, tad tagad ir iezīmēts budžets, un mēs tur neredzam, kad varētu īstenot, tad kad tad īstenos to modeli, ja? Tā kā ir palikuši ļoti daudz atvērti jautājumi, man gan gribētos teikt, ka ir daudz vispārējas frāzes, kuras var, nu nezinu, likt vienkārši atkal uz nākošo deklarāciju un nu, tā īsti nevar redzēt, pēc kā tad secināt, ka tas ir izpildīts.
Jā, var arī cerēt, ka šī valdība tomēr to izdarīs un nākamajā būs iespēja izdomāt ko citu, ko rakstīt deklarāciju. Teikšu paldies jūsu komentāram. Jā. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Ingrīda Mikiško. Politisko notikumu komentētājs Māris Anders arī šeit pēcpusdienas programmā tikko dzirdējis gan darba devēja, gan izglītības pārstāvju sacīto. Labdien!
Labdien!
Kā jūs vērtētu laimdotas straujumus valdības deklarāciju?
Ir jāsaprot, ka ir zināms dokumentu hierarhija, un, protams, ka rīt atvienojas deklarācija izpelnās lielāko uzmanību, tāpēc, ka tas sakrīt ar valdības apstiprināšanu un tā joprojām. bet deklarācijas tradicionāli ir diezgan tādas izplūdušas un notrimēņotas pateikt visu par visu. Līdz ar to patiesībā tā debata būtu produktīvāk, tad, kad šī nu, šodien apstiprinātā valdība liks priekšā rīcības plānu. Ja rīcības plāni savukārt ir konkrētāki ar datumiem, kas gan, protams, dažkārt tiek pārkāpti, bet no labi tomēr, ja, ar to kādām finansējuma avotiem un tā. Tādēļ, nu, es nespiešu tik bargi par šo deklarāciju, tāpēc, ka deklarācijas, nu, pēc žanri ir tāds, kāds tas ir. Cita lieta, kas varbūt iekrīt acīs, ir tā, ka, manuprāt, nav, nezinu, kā tā deklarācija rakstīta, vienkārši varēja just, ka nav runāts ar pašiem ministriem, tur jau arī tādi, kas turpina darbu, ja, respektīvi, kas nu, nav jaunpienācēji, jo ir tur redzams pretruns ar to, ko ministri ir teikuši publiski, un kas ir ierakstīts deklarācijā, nu, es neaizņemšu jūs laiku ar konkrētiem piemēriem, bet nu, ir tik kādas 4-5 tādas lietas. Tas bija tīvi sajūta, ka deklarācijas rakstītāji nav īpaši konsultējušies ar pašiem izpildošu pārstāvjiem.
Nu, gal galā arī šīs papīras acīm redzot ir pacietis daudz, ko un lielākoties jau labi nodomi.
Nē, nu tieši tā, nu vienkārši, nu es pieļauju, ka tajā brīdī, kad tas viss nonāk līdz rīcības plānām, vai piemēram tas, kas attiecās uz uzņēmējiem, varbūt ir vēl svarīgāka lieta, kas tās administratīvo šķēršļu mazināšanas plāns, tas varbūt neprecīzi nosauc, bet tas tiek katru gadu atjaunināts. Ja? Nu, tad tas vēlams iegūst citu skanējumu. Nu, deklarācijas ir tāds, kā ir.
Paldies.